FM ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային կոնցերտ, համար 5, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 73։ Դաշնամուրային 5-րդ կոնցերտը Բեթհովենը ստեղծել է 1808-1809 թվականներին, երբ Եվրոպան պատերազմի մեջ էր։ Նապոլեոնի զորքերը ներխուժել էին Ավստրիա, մայրաքաղաք Վիեննան պաշարված էր, և 1809 թվականի մայիսի 12-ին հանձնվեց թշնամուն։ Իր հրատարակչին Բեթհովենը գրել է. «Չորս կողմը ավերածություն և դատարկություն է. Բացի թմբուկների աղմուկից և մարդկային տառապանքներից ոչինչ չկա»։ Կոնցերտի առաջին կատարումը ստիպված երկար ժամանակով հետաձգվեց, այն հաջողվեց իրականացնել միայն 1811 թվականի դեկտեմբերի 11-ին Լայպցիգում, կատարեց դաշնակահար Ֆրիդրիխ Շնայդերը։ Երաժշտագետ Ռոխլիցի վկայությամբ այն մեծ հաջողություն ունեցավ ուն կնդրի մոտ։ Մամուլում բարձր գնահատական տրվեց ստեղծագործությանը, սակայն նշվեց, որ կոնցերտը չափազանց երկար էր։ Բեթհովենի դաշնամուրային կոնցերտներին նվիրված Միխայել Դրուսկինի արժեքավոր աշխատությունից տեղեկանում ենք հետևյալ մանրամասների մասին. 1811 թվականի փետրվարին հրատարակվել էին կոնցերտի նվագախմբային ձայները և դաշնամուրի պարտիան։ Մինչդեռ պարտիտուրը լույս տեսավ միայն 1857 թվականին։ Վիեննայում այն հնչեց 1812 թվականի փետրվարի 12-ին, բայց քանի որ Բեթհովենը ի վիճակի չէր ինքը կատարելու, այն նվագեց 20-ամյա Կարլ Չեռնին։ Այս կոնցերտի վերաբերյալ երաժշտագետ Անտոն Շինդլերը մեջբերում է Չեռնիին գրված Բեթհովենի նամակից մի հատված. «Թանկագին Չեռնի, այսօր մենք չենք տեսնվի, բայց վաղը ես ինքս կգամ քեզ մոտ զրուցելու. Երեկ ես չկարողացա զսպել ինձ, շատ վրդովված էի. Դուք պետք է ներեք հեղինակիս, ով կուզեր լսել իր գործը այնպես, ինչպես որ հորինել է, եթե նույնիսկ այնպես լավ կատարեին, ինչպես դուք դա արեցիք»։ Բանն այն է, որ Չեռնին կոնցերտի մեջ ինքնակամ ավելացրել էր մելիզմներ, զարդարանքներ։ Եթե անգամ այս նամակը չվերաբերվեր 5-րդ կոնցերտին, ապա միևնույն է, նրա բովանդակությունը կարտացոլ էր ուսուցչի և համառ աշակերտի հարաբերությունները, գրում է Միխայել Դրուսկինը։ Առաջին կատարումից 6 տարի անց Չեռնին կրկնեց 5-րդ կոնցերտը, որն արդեն հայտնի էր մեծ կոնցերտ ամբամբ։ Իրոք սա մեծ կոնցերտ է, իր անսովոր չափերով և հզորությամբ։ Համեմատելու համար նշենք, որ կոնցերտի առաջին մասը ավելի ծավալուն է, քան 9-րդ սիմֆոնիայի առաջին մասը։ Երաժշտագետ Միխայել Դրուսկինը նույնիսկ ներկայացնում է այդ մասերի տակտերի քանակը, համապատասխանաբար 582 և 547։ Կոնցերտի դաշնամուրային պարտիան գերհագեցած է տեխնիկական դժվարություններով, էներգիայով, աննախադեպ հզորությամբ և ամենակարևորը, կոնցերտը մեծ է և իր գաղափարական իմաստով։ Նապոլեոնի ժամանակ տարածված էին ստեղծագործություններ, որոնք նկարագրում էին պատերազմական աղմուկը, հերոսական թմբուկները և հաղթական շքերթները։ Բեթհովենի այդ ժամանակվա ստեղծած գործերը ոչ մի ընդհանուր բան չունեին դրանց հետ։ Նրա գործերում դրսևորվում էր հայրենասիրական ոգին, և արտաքին պայքարը վերածվում էր ներաշխարհի ալեկոծումների։ Այսպիսի բազմաբովանդակությամբ է հագեցած կոնցերտի առաջին մասը։ Կոնցերտի սկիզբն ազդարարող դաշնամուրի սրընթաց հնչյունաբույլերը սփռվում են ամբողջ ստեղնաշարի վրա, կամարակապելով նվագախմբի ակորդների ամրակուրսյուները։ Եվ այս ամենը հանգեցնում է գլխավոր թեմայի հայտնությանը։ Կոնցերտի առաջին մասում հաղթական կերպով հաստատվում է նրա սիմֆոնիկ մեծակերտ մտածողությունը։ Նույնիսկ կադենցիան, որը նախկինում չէին նոտագրում, որպեսզի յուրաքանչյուր մենակատար կարողանար դրսևորել իր իմպրովիզացիոն ունակությունը, այս կոնցերտում Բեթհովենը նոտագրել է, և դա արդարացված է, քանի որ ցանկացած մենակատարի հորինած կադենցիան կարող էր խաթարել տվյալ հատվածի բացառիկ տրամաբանական զարգացումը, մինչդեռ այդ զարգացումը անշեղորեն հանգեցնում է գալարափողների ներփողային թեմային։ Կոնցերտի առաջին մասում վարկերպով արտահայտված է Բեթհովենի կողմից զարգացրած երկխոսության գաղափարը, դրամատիկ պայքարը ամբողջ նվագախմբի և մենակատարի միջև։ Եվ այդ պայքարի արդյունքը հերոսի հաղթանակն է, ոգու հաղթանակը, որը կոդայում վերջնամասում վերածվում է համաժողովրդական ցնցության։ Կոնցերտի երկրորդ մասը գողտրիկ է, խաղաղ ու լուսավոր, առանց պղնձյափողայինների և գոսերի, այսինքն լիտավրաների։ Այն սկսվում է մեղմոցով փափկացրած լարայինների խորալով։ Այս ադաջոն գրված է երամաս ձևում վարիացիաներին բնորոշ հատկանիշներով։ Առաջին վարիացիան կենսասեր բնույթի է, մեղմորոշ նվագակցվող մեղեդին վերնձյուղվում է ինչպես լույսի կարոտ բույսը դեպի արևը։ Երկրորդ վարիացիան խաղաղ է, փայտյափողայինների մեղեդին պարուրվում է դաշնամուրի հնչյուններով, որոնք նմանվում են ժանյակի։ Վերջալույսի պես հետզետե մարում են հնչյունները, մինչդեռ նվագախմբում նշմարվում է ֆինալի գլխավոր թեմայի տեսիլքը։ Այնուհետև այն հառնում է որպես հաղթանակի ազդարար և սկսվում է ֆինալի հաղթահանդեսը։ Երրորդ մասը շարադրված է ավանդական ռոնդո սոնատ ձևում։ Գլխավոր թեման վերխոյացող շեփորային բնույթի վեհաշուկ մի մեղեդի է, հագեցած դինամիկ կոնտրաստներով, ֆորտիսիմոից մինչև պիանո։ Այս թեմայի կրակից կարծես բռնկվում է ողջ նվագախումբը, թեմային հաջորդում է կետադրված ռիթմիկ միդարձված, որը կենսախինդ պարային մթնոլորտ է ստեղծում։ Օժանդակ պարտիայում հնչում են երկու թեմաներ, առաջինը երգային, երկրորդը դարձյալ պարային։ Մշակման մասում գերիշխում է գլխավոր թեման իր կերպարանափոխություններով հանդերձ։ Ռեպրիզայում մեծ դեր է խաղում ցնցագին պարային ռիթմը, որին հաջորդում է խաղաղ բանաստեղծական էպիզոդը։ Անդրադառնալով այս հատվածին, Միխայիլ Դրուսկինը գրում է. «Դաշնամուրի մարող հնչյուններին ձայնակցում են գոսերը ռիթմիկ պատկերով»։ Այսպես է և Բեթհովենի դաշնամուրային երրորդ կոնցերտի առաջին մասի կոդայում և ջութակի կոնցերտի սկզբում։ Ցնցող տպավորություն է թողնում գոսերի ռիթմիկ մենանվակը դաշնամուրի և լարայինների նվաղուն ելևէջների ֆոնի վրա։ Սա ֆինալի ամենաբանաստեղծական էպիզոդն է։ Բեթհովենը նորովի բացահայտեց գոսերի հնարավորությունները։ Մինչ այդ գոսերը օգտագործվում էին բնության ձայներին, օրինական պրոպին, ինչպես նաև հրանոտների աղմուկին նմանակելու նպատակով։ Դաշնամուրային 5-րդ կոնցերտը իր մեծակերտությամբ կարելի է համեմատել սիմֆոնիայի հետ, քանզի, ինչպես սիմֆոնիաները, այն ևս հագեցած է հզոր էներգիայով, պոեզիայով, վեհ գաղափարների զարգացման տիեզերահունչ թափով։ հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 կոնցերտը, դաշնամուրի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կայսրական, կատարեցին Էդվին Ֆիշերը և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։